Star FM News.
Kulan waxaan dhigaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhigaysan doontaan waxa ka mid ah wasaaradda caafimaadka ee dalka oo shacabka ku boorisay inay taxadaraan 400 qof oo ka faa'iiday daryeel caafimaad oo laga bixiyay Vihiga 3,000 caruur oo sanadkiiba gudaha Kenya looga helo kansarka ardayda Mombasa oo berri banaanbax samayn doono dhanka Soomaaliyeena dhigaystayaal waxaad ku maqli doontaan booliska Soomaaliya oo beeniyay in hubiyeyaal lagu garaacay qaybo ka mid ah Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door korona taariikhdu waxay ku beegan tahay 8 bisha 9aad ee September ee sanadka 2024 halka dhigaysta bisha Islaamka ay sugan tahay 5ta bisha 3aad ee Rabiicul Awwal ee sanadka 1446 Hijriga ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kala faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka duhurnimo ee la socodsiinayay dhigaystayaal soo dhawaada Hogaamiyaha wasaaradda caafimaadka ee dalka Mary Mudoni Muriuki ayaa dadweynaha kula talisay inay taxadaraan oo ay nadaafadda ku dadaalaan xilli munaasabad kaniisad uga qayb gashay magaalada Kutus ee ismaamulka Kirinyaga ayaa hoosta ka xariiqday in Kenyaanka laga doonayo inaan la macaamilin shakhsiyaadka muujinaya astaamaha furqdaneerka inbox sida cuncunka iyo nabraha jirka ka soo baxo sidoo kale waxay ka digtay in la wadaago dharka shukumaanada iyo si joogta ah gacmaha loo dhaqo sidoo kale na la adeegsada gacmo nadiifiyaha loo yaqaan hand sanitizer waxay intaasi ku dartay in saraakiisha caafimaadka ay hagaayaan amaanirahde waxay intaasi ku dartay in saraakiisha caafimaadka ay heegan sar ugu jiraan ka hortaga faafitaanka cudursadaha inbox ee ilaa hadda shankiis ee la xiriirta laga xaqiijiyay gudaha Kenya waxay mar kale sheegtay in la xoojiyo kormeerka meelaha dalka laga soo galo Kenyaanka ayay uga digtay in aan lagu murmin aniraade Kenyaanka ayay uga digtay in aan lagu marin habaabin sawiro lagu faafiyo baraha bulshada oo ay sheegtay in mararka qaar ay yihiin kuwa dayacaad ku saleysan laba kamid ah dadku waxa la yeelay furqdaneerka inbox ee gudaha wadanka ayaa isbitaalada laga saaray kadib markii ay caafimaadeen iyadoo saddexda kale wali la daryeelayo ilaa ay hadda lama soo tabin qof dalka ugu geeriyooday caabuqan ee loo yaqaan furqdaneerka daneerka monkey box boqolaal qof oo ka mid ah shacabka ismaamulka Fiiga ayaa ka faa'iiday adeegyo caafimaad oo lacag la'aan ah oo loo fidiyay waxay dadweynaha adeegyadan ka heleen xarunta caafimaadka ee Bunyango Mission dadka ayaa laga baaray xanuunada kansarka macaanka araga baahiyaha gaarka iyo baaritaan guud oo la marinayay laba kamid ah shakhsiyaadkii ka faa'iiday daryeelka caafimaad ee bilaashka ayaa dareenkooda la wadaagay warbaahinta
Tunashukuru watu wa Kakamega kukuja kuonjesha show yao hapa. Tunafuraha. Also mimi nimekuja kwa matibabu, matibabu ya macho. Hiyo matibabu naona umefanya mzuri kwa sisi ambao tuko kutoka kwa hospitali. Tumefurahia sana.
Nimepata matibabu mazuri, amenielekea vizuri. Vile nitaendelea kutumia hii madawa, itasaidia mimi.
Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa sheegtay in sanad kasta gudaha Kenya laga diiwaangeliyo 3,000 oo ah caruur uu saameeyay cudurka kansarka. Caqabadaha arintan ku gaadaaman waxaa ka mid ah in xilli dambe la ogaado qiimaha daaweynta oo sareysa iyo daawada oo aan la dhameystirin. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa laga soo xigtay in sanad kasta caalamka oo dhan uu cudurka kansarka haleelo 400,000 oo qof ay da'doodu tahay 19 sano iyo wixii ka hooseeya. Hogaamiyaasha ardayda dhigta xarumaha tacliinta sare ee ismaamulka Mombasa ayaa sheegay inay berri samayn doonaan dibadbax ay uga soo horjeedaan hannaanka maalgelinta ee jaamacadaha. Waxay dalbanayaan in dowladdu ay ka laabato adeegsiga nidaamkan oo abuuray hadalhayn badan. Ardayda ayaa hoosta ka xariiqay in hannaankan uu yahay mid takooraya ardayda, gaar ahaan kuwa qoysaska danyarta ka soo jeeda. Sidoo kale waxay waalidiinta ugu baaqeen inay ku biiraan dibadbaxyadii ardayda sameynayaan ilaa inta ay dowladdu ka beddelaysa mowqifkeeda ku aadan hannaanka maalgelinta tacliinta sare ee arday badan iyo waalidiin badanba ay ka muujiyeen walaac arrinkaasi ku aadan. Sidoo kalena dowladdan ay ugu baaqeen in hannaankaasi ugu laabato maadaama uu culays dheer saarayo dadka danyarta iyo sidoo kale ardayda danyarta ah. Xogiyaha guud ee ururka macalimiinta dalka Nat Collins Ayu ayaa guddiga adeega macalimiinta TSC u qabtay ilaa bisha 1aad ee sanadka 2025 oo si qaab joogta ugu holgeliyo barayaasha fasalada hoose ee dugsiyada sare ee loo yaqaan JSS. ayuu ayaa hoosta ka xariiqay NTSC aan iraada NTSC laga doonayo inay ka dhabayso dhaqangelinta wajiga labaad ee heshiiska Gregortonka ku saleysnaa ee CBA. Waxaa isafgaradkan qayb ka ah in 46,000 oo macalimiinta JSS ay ka gudbaan nidaamka qandaraaska ee hadda ku shaqeeyaan. Xilli uu ku sugnaa deegaanka Lukiani ee ismaamulka Kakamega ayuu wacad ku maray in haddii aan sidan la samaynin in xaaladdu ay isbedeli doonto. Collins ayuu ayaa dhanka kale dowladda ka dalbaday inay soo saarto 1 bilyan oo shilin oo lagu dhammaystirayo mushaar kordhinta loo sameynaya macalimiinta dalka, iyadoo qaar ka mid a dhowaanay dibadbaax sameeye aan iraahda sheekh joojin sameeyeen islamarkaana haatan ay ka laabteen go'aankaasi. Xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka Kiharu ee ismaamulka Muranga Ndindi Nyoro, ahna guddoomiyaha guddiga qoondaynta miisaaniyadda ee baarlamaanka, ayaa baaq u diray guddiga adeega macalimiinta ee TSC. Waxa uu kula taliyey in guddiga uu shaaciyo taariikhda macalimiinta wax ka dhiga fasallada hoose ee dugsiyada sare ee JSS xilliga si joogto ah loo shaqaalaysiin doono. Xilli uu ku sugnaa deegaan baarlamaaneedka Aldaayi ee ismaamulka Nandi ayuu sheegay in dowladdu ay lacag dhan 18.7 bilyan oo shilin u qoondaysay in si joogto ah loo holgeliyo 46,000 oo barayaasha JSS. Waxa uu xusay in TSC ay dhaqaalahan haysato sidaasi ogeedna looga baahan yahay inay ka dhabayso qorshihiisii hore ama qorshihii hore. Saraakiisha waaxda dami baarista ayaa gudagalay baaritaano ku aadan sababtii keentay in xalifiidkii oo dab ka kacay mid ka mid a goobaha ay ardayda saaxdaan ee dugsiga sare ee gabdhaha ee Siyelo ee ismaamulkaasi. Wararka ayaa intaasi ku daraya in waalidiin ay tageen dugsigaasi ayagoo walaac ka muujinaya badqabka caruurtooda. Haweeney ka mid a shacabka Siyelo ayaa laamaha ammaanka ka dalbatay inay waalidiinta siiyaan faahfaahin dhammaystiran oo dhacdadaasi ku aadan. Waxaana hadalladeedii ka mid ahaa
Still wazazi wako inje ya ngeti. They are panicking. Kwa hivyo wasazi wakuja wa andresiwe saizi. Wa confirm hiyo, they are panicking. Wamechoke, gine wametravel all night. So far no one is talking to them. Hata wale wakondani, they don't even know if they are safe. Hata watoto wenyewa, they are panicked. So wako in a panic mood. We need hiyo hata watu hospitali saizi wawe, psychologists, wanaongea na wawe, wamepanic. Wewe jana uliona moto imeua watoto nyeri. Ni mtoto gani hata stuka? Ni mzazi gani hata stuka? Kwa hivyo watu wamestuka.
Sideetan iyo sagaal dhibic shan Star FM Galgaduud.
Haatanna haddii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo waddanka Soomaaliya, booliska waddanka Soomaaliya ayaa beeniyay in hoobiyaal uu qaraacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Taliska booliska Soomaaliya ayaa beeniyay in xali hoobiyaal uu qaraacay xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. War kooban oo ka soo baxay taliska booliska ayaa lagu sheegay in dhawaaqa jug xoogan oo tiro dhowr jeer ah xali qaar ka mid ah magaalada Muqdisho ay ka maqleen inuu ahaa baca waaweyn oo la dhigay meelo kala duwan. Qoraal ka soo baxay booliska Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay inaysan jirin wax khasaare nafeed oo ka dhashay bacaha oo jugtooda laga maqlay meelo ka mid ah magaalada Muqdisho. Waxaan shacabka Soomaaliyeed ee caasimadda ku nool ogeysiinaynaa in dhawaaqii ay maqleen ay tahay baca la dhigay dhowr goobood oo kala duwan oo ku yaala magaalada Muqdisho, waxayna sheegay in Al-Shabaab ay ummadda cadow ku yihiin. Wax khasaare nafeedna ma jiraan marka laga reebo waxyeelo gaartay guryo jingada ah oo baca la dhigay, ayaa lagu yiri war kooban oo ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, warkan ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo 5 bishan tiro hubiyaal lagu garaacay qaybo ka mid ah degmada Wadajir, gaar ahaan xaafada ku yaala agaarka Xarane waa xerada Xalane iyo garoonka diyaaradaha Adincade, kuwaasoo sababay dhaawac 2 ruuxa oo shacab ahay hubiyaashaas oo ay dhaawacyo ka dhasheen. Dhanka kale, shacabka ay waxyeelada ka soo gaartay islamarkaana guryihii deganaayeen dhibaato ka soo gaartay ayaa dareenkooda warbaahinta la hadlay, waxaana hadalladoodii ka mid ahay shacabka ay waxyeeladu soo gaartay.
Waqti dambe aan jiifnay ahayd, laakiin markuhubiyaa nagu soo dhacay ilmo yaryara guriga noo jiifay, annakana waa jiifnay, wax dhibana ma gaarin. Alxamdulilah, Ilaahay wuu naga badbaadiyey, aadan fiicanna. Adiga anta qiyaas 3 saac iyo bar ay ahayd, 4 saac adi ku dhaweed meelahaas. Ilmo yaryarya waxaa noo jiifay hooyadooda, laakiin waxaaba Ilaahay nagu gaarsiiyey. Saameynta nagu yeeshay gurigaas oo nagu dumay iyo isnaahane, wax dhibo kale nama gaarin. Khasaare alaab iyo waxaas dhib ma lahan, laakiin muhiimadda waa dadka nafta sama. أنا كان نفتينا المين وحب إنك مجاري المية حوجا شوقنا وقفرمي يكبر حوجا نقصنا وقدي مركي دم حوجا أي شوكتنا نقص وقفقي أبو هدم بحماش كده عن ودب كده كل لو على قتيا أو ملك ولا هذا لكن هذا أنا كده شوقنا المير كا يو هويدو ده حنجيس نحافت كلا أنتي قولي اللي كده ساي
أنتي حلا ماشى وح كده عي والله وح وعاد لو أجل كحو أنا جو إسكجيفنا هالمر وحن كسب برادوكني جوك عاد وين أنا جو مركز شغني أو ملا جوجنا ويني بس أنا خريسة أنا جدا مركز بنان كسب بحنا ماشى أنا وده بس إسخبط عارقني مركز وحابة سده أنا ماشى وحواي حافدي ما نقول سوقله حلا رنتي وحواي عاد ونحني دبعت ده ماشى كده عدنا وحواي دبعت عاد وين dadkii ilaa hadda indheeda ku soo jeeda ma seexanin walaal waqti dambe ahayd anoo markaas daalan oo shaqo ka imaade aan jiifo ka war helna hal mar jug weyn isla markii qof walba waxa waa nimba meel uu ordi kale u orday qof walba goobta wax ka dhacay runtii wuxuu u maleeynaa inay xaafadiisa ama gurigiisa wax ka dhaceen qof walba gurigiisa firfiirinaaye aniga gurigaana deganahay geeskan waxa meeshan way iga soo horjeeda aad ay ugu dhaweed markaa banaanka soo baxay aan fiirinay waxa is qabsada meesha bus iyo uuro kadib waxa waaye ilaaha kabad baadi meeshan waxa ku jiray gurigan diris aheen ilmo iyo sidoo kale hooyada meesha jiifeen ugu soo galabobiyo ama wax kale aan garan weyn wuxuu yahay ilaaha badbaadiye gabadhii xitaa way shoogtay waa qaadnay anagii dhan waa shoognay isla markii anaga arintaas ku jirnaa mid labaad hadana aan maqalnay dhawaaqiiso eeriyadan ka fogeen ku soo dhacay runtii wallahi anaga qof walba shub haraasado hal kale carro ka dhacda meesha ninkii shub raasin karo ninkii waxa waaye guri u dhow raasin karo hubiyashana waxa waa ilaa xalay kale waxa ku jirnay waan naxsaneen ama kuwa kale ugu soo kordhacaan ninkii shub aadi karo ninkii oo carari karo ninkii ilmiis wadan karo aniga caruurteeda wixii dhan waa waday meel shubaan galnay ilaa ay arinta ka joogsanayso 8 samare ahayd aan soo baxnay xaafadi ku soo laabanay taay dadka dariska nagu dhaw waxa waaye burburaad ah oo geystay sidaa u jeedaan bo gees kamida wuxuu ku soo dhacay dad guri iska jiifa u soo galay anaga waxa waaye luuq noo dhahay eeriyada jiingadihii naga jajabeen iyo alwaaxyadii xitaa gurigan khasaare u geystay jiifkii iyo wixii saameyn uu yeeshay oo khasaare oo hadda oo nafeed wax dhib ma gaadhay dadka laakiin khasaare oo waxa gaaray oo hantiyad oo burburay
dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa la filayaa inay mar kale siyaan baqadaan wada hadalladii uga socday dalka Turkiga oo horay u fashilmay war cusub oo soo baxay ayaa sheegaya in labada dal ay mar kale sii bilaabayaan wada hadalladooda isla markaana 17-ka bishan ay isugu tagayaan magaalada Ankara waxaana dhaadhaadinaya dowladda Turkiga oo dadaal ku bixinaysa sidii xal arrinkan looga gaari lahaa wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa lagu soo waramayay inay tagayaan Turkiga ayagoo gool xaar u ah wada hadalkan oo la filayay inuu kafoon kafool uu noqdo kulanka ayaa noqonaya kii saddexaad oo ku dhaxmara Ankara ama ka dhaca Ankara waxaana horey natiijalaan ugu soo dhamaaday laba kulan oo horey ay yeesheen Muqdisho iyo Addis Ababa wararka ayaa intaasi ku daray in kulankan uu noqon doono midkii ugu dambeeyay ayadoo dabcan la doonayay in arrinkan xal laga gaaro Soomaaliya ayaa weli ku adkeysanaysa mowqifkeeda ku aadan in marka hore Itoobiya ay ka laabato heshiiskii la gashay Soomaaliland halka weli Itoobiya ay dhankeeda ku adkeysanaysa go'aankeeda iyo dhaqangelinta heshiiskaasi oo ay dowladda Soomaaliya ka carootay xiisadda ka dhalatay heshiiskan ayaa cirka sushi sareertay waxaana si weyn looga dareemay gobolada waddanka Soomaaliya kadib markii ku soo biirtay iyo sidoo kale gobolka qaaradda Afrika iyadoona ay ku soo biirtay Masar oo dhawaan heshiis difaac la gashay Soomaaliya kaasoo dhigay in ciidamada masaariya la keeno gudaha waddanka Soomaaliya taasoo iyadana ka hortimid Itoobiya oo wabiga Nile isku hayaan dowladda Masar taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed sareeyagaas Ibrahim Sheikh Muhiuddin Cado iyo wafdi saraakiil Mareykan ayaa maanta gaaray furinta hore ee dagaalka ee dhinaca gobolka Shabeelada Dhexe saraakiisha Mareykanka ee wehelinaya taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed waxaa ka mid ah taliyaha howlgallada gaarka ee ciidamada Mareykanka Colonel David Haskell kuwaasoo dhaqdhaqaaqyo ka bilaabay halkaasii sidoo kale waxay saraakiishan kulamo la qaateen saraakiil ka tirsan ciidanka xooga dalka Soomaaliya ee ku sugan gobolka Shabeelada Dhexe ayadoo kulanka looga hadlay sidii kooxda Al-Shabaab looga sifeyn lahay goobaha ay weli kaga sugan yihiin deegaanada maamulka Hirshabeelle iyo guud ahaan waddanka Soomaaliya taliye Ibrahim Sheikh Muhiuddin oo kulanka ka hadlay ayaa amray saraakiisha ay la kulmeen inay u diyaar garoobaan dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ayadoo la kaashanaya dadka deegaanka oo diyaar u ah dagaalkaasi dankooda saraakiisha ka socda Mareykanka ayaa soo dhaweeyay howlgalkan waxayna cadeeyeen inay diyaar u yihiin dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ayay dabcan ay doonayaan in ay halkaasii laga sifeeyo guud ahaan waddanka Soomaaliya dhaqdhaqaaqyada ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan shabeelada dhexe dib looga bilaabay howlgalada ka dhanka milishiyaadka Al-Shabaab ee ku sugan aagga degmada Runirgood ee gobolkaasi. Maalin ka hor waxaa sidoo kale gobolka ka dhacay duqeyn culus oo lala beegsaday Al-Shabaab, kuwaas oo ku sugan hoodka u dhexeeya gobolada Hiiraan iyo shabeelada dhexe. Si kastaba ha ahaatee, Mareykanka ayaa ka mid ah dowladaha waaweyn ee ka qayb qaata dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab, waxaana sidoo kale taageero siiya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyay markaan Mowliidan ku codsaday inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka. Mowliid
Mahadsaned Maxamed Axmed. Waxaa la xaqiijiyey dhimashada 9 ruux kadib markii duufaanta xooggan ee Yagi ay ku dhufatay dalkii Vietnam. Wararka intaasi ku daraya in duufaantu ay saqafyada ka qaaday dhismooyin badan, in duumo ay degeen ama quuseen, sidoo kalena uu jiro dhul go'ay saaka 4 qof oo isku qoys ah ugu dhinteen gobolka buuraleyda ah ee loo yaqaano Huabin. Dabeysha Yagi ayaa sidoo kale waxyeelleysay kaabayaasha, waxayna sidoo kale xididada u saartay geedo. Inkastoo ay hadda baaxadeeda yaraatay, waxay saameyn ku yeelatay waqooyiga Vietnam. Maamulada saadaasha hawada ayaa duufaanta Yagi ku tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu xoogganaa ee lasoo tabiyey muddo 10 sano ah. Waxaa wadooyinka kala duwan ee Israa'iil ka dhacay dibadbaxyo ay ka qayb qaateen qiyaasii 750,000 kun oo ruux. Shacabka ayaa xukuumadda ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ku eedeynaya inay ku guuldareysatay in lasoo sii daayo qaar ka mid ah maxaabiista ee Xamaas gacanta ku dhigtay 7-dii bishii 10-aad ee sanadkii hore. Waxaa xilligaasi Israa'iil laga xiray 239 ruux. Waxay tani imaaneysaa iyadoo dhanka kale 24 saacadood ee ugu dambeeyay ee Israa'iil weeraro ku dishay ugu yaraan 31 qof. Waxaa dadkan ka mid ah 8 ruux uu ku nafaayay duqeyna lala eegtay ee dugsi hoy u ah barakacyaal. Laga soo bilaabo 7-dii bishii 10-aad ee sanadkii hore, duqeymaha militari ee Israa'iil ee ka wado Gaza waxaa lagu dilay in ka badan 4,939 ruux, iyadoo la dhaawacay 94,615 kale. Kooxda Xuutiyiinta ee ka dagaalanta gudaha dalka Yemen ee ka soo horjeeda dowladda dalkaasi ayaa sheegaysa in ay soo riday mid ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droneska ee militariga ama ciidamada gaashaandhigga ee Mareykanka. Waxayna Xuutiyiintu sheegayaan in diyaaradan ay ku soo rideen gudaha dalkaasi Yemen. Qodobkaasi ku soo kordhana wararkayaga dambe ayaad kaga bogan doontaan. Ugu dambeyntana dhankaasi iyo dalka India, haddii aan eego waxaa lagu soo waramayaa in dhisme soo dumay in ay ku dhinteen ilaa iyo 8 qof. Wararka intaasi ku daraya in dhowr qof ay dhaawacmeen dhismahan uu ka koobnaa ilaa iyo 3 dabaq. Waxaana dhacda laga soo tabiyey magaalada loo yaqaana Lucknow ee ku taalla waqooyiga dalkaasi India. Waxaana hadda socdo howlaha samata bixinta. Qodobada caalamka anaga intaa dib idinkugu celiyo Maxamed Axmed.
Waliid oo umaadsan yahay warkii duhurnimaad kala socotayna idaacadda Staff FM anaga intaa. Anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin waramayay Waliid oo caalamka akhriya ayaa warka soo saaray. Cod warkaygaasiga waxa dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenaha ciwaankeeduna yahay www.staff.co.ke, halkaas oo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay.